Ek is baie bevoorreg om by u te wees. Wat ons dominee, amper dominee, kandidaat dominee gesê het oor dat ek opgewonde om hier te wees, that is an understatement. I'm excited to be here. Dit is my wonderlik om by julle te wees. Ek het natuurlik gekom en vir myself gesê, ek moet Engels praat, want die bietjie ervaring wat ek gehad het met mense van Holland met wie ek gepraat het, behalwe nou ons vriend hier, was dat hulle my nie kon verstaan nie. Ek kan Nederlands goed verstaan, maar Afrikaans so bietjie hard op die oor. En dan skakel ek oor na Engels, dan sê hulle, o, nou verstaan ons. The moment I switch over to English, the people say, now we understand. En dan sê ek, maar Afrikaans en Hollands is so dieselfde. Hoe is dit dan so? Maar toe sê hulle vir my, jou taal is plat. En dit maak ons koppe plat. Dit lyk vir my, Afrikaans het vastgesteek en toe Hollands nog verder ontwikkel. Nou is julle daar bo en ons is nog hieronder, maar ons probeer bykom en ek sal aanvanklik stadig praat. Ek dink uiteindelik gaan julle my verstaan. Ek hoop julle sal iets verstaan voordat ek weg is. Anders sal dit vir my 'n groot leerstelling wees. Baie dankie vir die geleentheid en die voorreg om hier te wees. Ekskuus toch? Ja, dit het ek gehoor, baie is veel. As ons sê nie veel nie, ons sê baie. So as jy hoor baie, dan moet jy net weet het is veel. Miskien moet jy nou en dan een woord ingooi as jy dink ons verstaan het nie. Want dalk sê ek kom na die Here en dan hoor julle gaan weg. En dit sal een probleem wees, maar ons probeer, as ek dink julle volg nie, dan slaan ek gou oor na Engels, dat ons net bietjie kyk, waar kom ons. Ek wil graag lees uit Johannes Evangelie. Johannes. En nou moet jy nie dink, ek kan Nederlands praat nie, maar ek gaan hier uit die Nederlandse Bybel lees, dit kan ek wel doen. Johannes 17 vers 3. Kom ons lees vanaf vers 1. Dit heeft Jezus gesproken en hy heeft zijn ogen op naar de hemel en zei, Vader, het uur is gekomen, verheerlik uw zoon, opdat ook uw zoon u verheerlikt. Zoals gij hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat gij hem gegeven hebt, hij hun het eeuwige leven geeft. En dit is het ewige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde, ik heb voleindig het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelf met de heerlijkheid dat ik bij u, voordat de wereld was, had. Ek heb uw naam geopenbaard aan de mensen, die gij mij uit de wereld gegeven het. Zij waren de uwen, en gij hebt die mij gegeven, en zij hebben uw woord bewaard. Nu hebben zij erkend dat alles wat gij mij gegeven hebt, van u is. Tot zover, ik wil graag vers 3 net weer lees, en dit is het ewige leven dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Hoe goed ken jij Jezus? Die vers wat ons gelees het sê, dit is die ewige leven dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebben. Hoe goed ken jij God, ken jij Jezus? Ik was bevoorrecht om een aantal jaar geleden naar Japan te gaan. En dit was by geleentheid toe een van ons predikante in die Reformed Church in Afrika, dit is die naam van die kerk wat gestig is om te werk onder die Indiër gemeenskap in Suid-Afrika. En hierdie predikant het jare gelede in Japan gewerk, maar as gevolg van die apartheidsbeleid in Suid-Afrika, het die Japanese gesê, hulle kan hom nie meer gebruik in hulle kerk nie. So het hy teruggekom en uiteindelik predikant geword in die Reformed Church in Afrika en saam met ons gewerk om mense vir Christus te wen. En toe die deure weer oopgegaan, en Japan het gesê, kom terug. En so het hierdie predikant toe besluit dat die Here hom roep om weer terug te gaan, so en toe. En toe moes ek gaan, ek was toe moderator, of wat noem julle, voorsitter van die kerkvergadering, en ek het toe gegaan om hom te gaan bevestig as predikant, en om oorgedra aan die kerk daar, die Japan Church of Japan, Reformed Church of Japan, so staan hy bekend. En dit was my besondere geleentheid. Ek het toe ook moeite gedoen om na meneer Neil Verwy te gaan soek. Nou, meneer Neil Verwy het jare gelede begin om sendingwerk in Japan te doen. En kom ek sê vir u, ek dink dit is sekerlik die moeilikste land in die wêreld om die evangelie te verkondig. Dis sekerlik die land waar die kerk die minste ingeslaag het om mense te bereik. En ek onthou 'n verhaal wat hy vertel het. En dit is wat hy vertel het. Hy het gesê dat hy preek eendag in Pretoria, in Suid-Afrika, en na die diens toe kom iemand na hom toe en sê vir hom, hy wil vir hom 'n verhaal vertel. En dit was die verhaal wat hy vertel het. Hy het gesê, hy was op 'n besigheidsbesoek na Japan toe. En toe hy by die lughawe kom, toe kom iemand na hom toe, iemand van Japan, en vra vir hom, of hy nie vir hom kan vertel wie Jesus is. En hy sê, hy het nie geweet hoe om hom te vertel. Hy sê wel, hulle preek van Jesus in die kerk. Dis wat hy weet. So hy was nie eintlik self 'n Christen nie, al het hy in Suid-Afrika gebly. En hy het toe op hierdie manier die ding probeer verklaar. En toe sê die man vir hom, maar vertel my van Jesus. Hy sê, nee, ons gaan kerk toe, dan praat mense oor Jesus. Dis wat al wat ek daarvan weet. Hy sê, maar meneer, ek wil meer weet. Vertel my bietjie meer van Jesus. En hy sê, ek kan jou niks meer vertel, ek weet niks meer van Jesus nie. Behalwe dat mense in die kerk oor hom praat, ek weet niks meer daarvan nie. Hy sê, meneer Verwy, ek het by hom aangedring om vir my te vertel, maar hoekom vra jy? En toe vertel hy hierdie verhaal. Hy sê, hierdie man van Japan, wat 'n Japanees is en in Shintoïsme geglo het, is besig om te gaan na 'n plek waar hulle by mekaar kom, en waar die mense by mekaar kom om met mekaar te praat, veral waar die mans by mekaar kom. En terwyl hy op pad is, hoor hy 'n stem agter hom wat sê, soek Jesus. En hy draai om te hoor, waar kom hierdie stem vandaan, maar daar's niemand nie. En het 'n entjie verder gestap en hy hoor weer, soek Jesus. Maar daar is niemand nie. Hy kom toe by die plek aan waar hy hierdie mense sou ontmoet het, wat almal, wat niemand is Christene nie, maar hy praat met hulle, sê of hulle weet van wie Jesus is. Hy het intussen gaan kyk in die telefoonboek van van Japan om te kyk of hy die naam Jesus daar kan kry. En toe hy vir hulle vra, toe sê iemand vir hulle wel, die mense van die weste, hulle weet van Jesus. Hulle ken daar die naam en hulle stel toe voor, hy moet na die lughawe toe gaan. En as hy sien iemand kom in westerse klere daaraan, of hy kom ergens van Europa, dan moet hy vir hom vra, wie is Jesus? En hy sê, meneer Verwy, ek is 'n Christen, ek gaan kerk toe, maar ek self weet nie wie Jesus is nie. Ek het nie die vermoë gehad om hierdie man wat in duisternis was te help en vir hom te vertel wie Jesus is. Help my dat ek ook by Jesus kan uitkom. En hoeveel mense is daar in die weste, Europa, Amerika, Suid-Afrika, wat die naam Jesus ken, maar nie weet wie dit is nie. Dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, en vir my wat u gestuur het. Hoe kosbaar is Jesus vir jou? Hoe intiem ken jy Jesus? Ken jy Jesus in terme van wat die skrif oor hom sê? Of ken jy Jesus intiem? Sal jy iemand anders aan Jesus kan voorstel en sê, ek weet wie hy is. Hy het my siel gered. Hy het my nuut gemaak. Hy het my lewe verander. Hy het my uit die doodheid opgetrek en in die lewe gebring. Of sal ek ook moet sê, meneer, gaan kyk maar in die Bybel, ek kan jou niks meer vertel nie. Jesus, of kom ek sê so, God ken geen, nou hoe sal dit in Nederlands klink? God ken geen kleinkinders nie. Grandchildren. God knows no grandchildren. Jy kan nie 'n Christen word, omdat jy dit geërf het van jou ouers nie. Jou ouers kan vreeslik baie vir jou doen, maar uiteindelik moet jy self kies vir Christus. Wat van kerk toe gaan? Gaan dit dalk die ding vir my doen? Wel, dis goed, 'n mens moet kerk toe gaan. En as jy kerk toe gaan, dank die Here daarvoor dat die Here vir julle ouers gegee het wat vir julle by die kerk uitgebring het. Maar kerk toe gaan, gaan nie jou lewe verander nie. Geen hoeveelheid kerk toe gaan ry. Geen hoeveelheid Christelike godsdiens wat jou kry kan jou red nie. Want geen godsdiens red jou. Ek het vir Arjan gesê, dat ek het my lewe lank gewerk onder hindoes en moslems vir 'n groot deel van my lewe. En ek het 'n studie gemaak van hindoeïsme, ek het 'n studie gemaak van die islam, van boeddhisme. Ek het soveel van godsdiens gelees, dat het by my ore uitgeloop het. En ek het tot een konklusie gekom, dat geen godsdiens red 'n mens nie. En as jy aan die Christelike godsdiens behoort, red dit nie vir jou nie. En selfs as jy aan 'n Christelike kerk behoort, red dit nie vir jou. Daar is net een wat red, en sy naam is Jesus. En as ek nie Jesus ken nie, as ek hom nie intiem ken nie, as hy nie in my lewe kom woon het deur die Gees van God, as sy kruis nie 'n werklikheid in my lewe was en my sonde gekruisig is nie, dan ken ek nie Jesus nie. Dan moet ek miskien maar in die telefoongids gaan kyk wat hierdie naam beteken. Dit beteken niks. kerkisme, godsdienstigheid, al is dit christelik, gaan jou nie red nie. En as jy in 'n kerk sit, moet jy vir een ding vra. Here, toon my Jesus en dit is genoeg. Ons teks sê, dit is die ewige lewe, dat hulle u, o God, ken en Christus die u gestuur het. Dit is ook nie 'n geloof in die bonatuurlike nie. Baie mense dink godsdienste te doen met die bonatuurlike en dat daar wonderwerke moet gebeur en so meer. Dit is nie daar nie. Dit laat dink my baie aan Moses wat by wie God verby gegaan het en jy weet daar was eers hierdie woeste wind gewees, stormachtig en uiteindelik die stilte. En toe het God hom aan hom geopenbaar. Te veel godsdienst kan 'n struikelblok in 'n mens se lewe word. Te veel kerk toe gaan kan 'n struikelblok in jou lewe word. Daarmee wil ek nie sê jy moenie elke dag in die kerk wees, maar ek wil dit sê dat as jy dink dat om in die kerk te sit jou gaan red, dink weer 'n slag. Dis 'n verhouding met Jesus. En as ek in die kerk sit omdat ek 'n verhouding met Jesus het, dan sal ek seën vind in elke diens wat ek bywoon en God sal my daar ontmoet. Wat is dan hierdie verhouding met Christus? Dit is gehoorsame geloof. Ek wil graag die twee in mekaar koppel. Ons het 'n Afrikaanse woord wat ons sê geloofsgehoorsaamheid. Ek hoop ons volg dit. Geloven en gehoorsaamheid aan mekaar gekoppel. En dit is die pad wat ons moet loop. Dit help nie om te sê, Here, ek glo, maar ek luister nie na sy stem nie. Ek moet albei doen, albei vasgryp en sê, Here, ek glo, en Here, ek wil u volg en doen wat u vir my sê. Hierdie verhouding is die inwonende Christus wat deur die Heilige Gees in my hart kom woon. Dit is die teenwoordigheid van die Heilige Gees in my lewe. Dit is 'n oorwinningslewe. Hoe goed ken jy Jesus? Kan jy sê, ek het God lief? Die eerste gebod sê, jy moet die Here, jou God, lief hê met jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand. Het jy God lief? Het jy sy woord lief? Is sy woord soos heuning in jou mond? Verlang jy om tyd met God te spandeer? Ek dink dat het gaan om 'n kennis van God, wat nie net hier sit nie, maar wat my hele wese deurgaan, dat ek kan sê, ek ken die Here intiem, intiem. Ek ken die Here proef ondervindelik, ek ken hom by wyse van ervaring, ek ervaar hom in my lewe, en dit is 'n kennis wat groei van oomblik tot oomblik. Moses wou God ken. En een van die interessante dinge rondom Moses en sy soeke na God, was dat hy by 'n punt gekom het, dat die Here vir hom gesê het, hy sê Moses, aan Moses het hy sy hart openbaar, maar aan die volk van Israel het hy sy tekens en sy wonders gewys. Luister bietjie na die verskil. Vir die volk van Israel tekens en wonders. maar hy het sy hart openbaar aan Moses. Hy het sy planne, dit wat die planne wat hy vir sy volk gehad het, het hy vir Moses oopgemaak. Dis die diepere lewe, dat ek hom so sal ken, dat ek sê, Here, ek soek meer as net die wonderwerke en die groot dinge wat ek kan beleef in die Christelike lewe. Ek soek meer as die see wat oopgaan, waardeur ek droogvoets kan loop. Ek soek meer as wondere. Ek soek om u hart te ken en te verstaan u liefde. As ek ooit kan verstaan, ek dink ons kan dit nooit ten volle deurgrond nie, dis onmoontlik. Maar Here, toon my u hart. So naby wil die Here hê dat ons aan hom moet kom. Hy sê in Psalm 103 vers 7, en ek gaan dit vir u lees, want ek dink dit is die hart van die saak. Psalm 103 vers 7. Psalms is in hierdie boek, ek het dit ergens gesien. Ja, daar is hy. Psalm 103 vers 7. Het is net die psalm wat in hierdie boekie wat Arjan vir my gegee het, hierdie deel van die Nieuwe Testament, en ek kan het maar gerust nakyk, want het is een aangrypende deel. Daar staan in vers 7, hy heeft Moses zijn wegen bekend gemaakt, den kinderen Israels zijn dade. God het sy hart vir Moses oopgemaak. En dit is wat God deur Christus Jesus vir u en vir my wil gee. Die Here wil hê dat ons hom sal ken intiem, dat ons sal ingaan in die huis van God en in die teenwoordigheid van God. En dan wil hy ons uitlei. Hy wil ons nie onder die lat van die wet plaas nie, wat ons net tugtig oor die wet nie. Hy wil hê ons moet hom intiem ken, en dan doen ons sy wil, omdat hy in ons leef en ons hom lief het. En dan kan ons sê, saam met die psalmis, ek is, I delight in the Lord, the law of the Lord. Ek vind vreugde en blydskap in die wet van die Here. Daar is geen substituut, no substitute, vir die intieme, devotional, toewijdingsgebedslewe van 'n gelowige met sy God. Dit is die mees essensiële, die mees fundamentele en die mees aangevalle deel in 'n mense verhouding met God. Kom ek sê dit net weer, I'm going to say it in English, the most essential, the most crucial, the most fundamental, but also the most contested area in our life, is hierdie verhouding met God. Hoe lyk dit met ons gebedslewe? Dit gaan vir ons iets sê van ons verhouding met God. Leef ons met God, praat ons met ons, wandel ons met hom. Een meisie is verlief op een man, en dit staan op troue. En die meisie sê later vir hom, ek sal vir jou werk, en ek sal vir jou alles doen wat jy nodig het, maar ek wil nie tyd met jou deurbring nie. Sou jy sê, dis 'n gelukkige huwelik waarop hierdie paartjie uitloop? Sou dit gelukkig wees? Ek sal al jou werk doen in die huis, ek sal jou hemde vir jou stryk, ek sal jou wasgoed vir jou doen, ek sal vir jou na jou kinders kyk, maar ek het nie tyd vir jou nie. En dis wat met ons gebeur. Ons sê, Here, ons sal doen alles wat u vir ons sê, maar ons het nie eintlik tyd nie. Here, ons wil Christene wees, maar ons het nie tyd om met u te verkeer in ons binnenkamer met u te wees en met u te praat nie. Ons is te besig. Ek is seker, dis nie 'n verhouding waarop ons trots kan wees en dit beteken niks in terme van ons geloofslewe. Ek wil graag vir u sê dat ek dink ons moet, ek glo dit met my hele hart, dat ons vanaand moet sê, en dit is 'n individuele besluit wat elkeen van u moet neem, individually we must decide whether we want to or not, but it is, I believe, the one thing that God requires from us. Here, ek sal nie hier vandaan optrek, tensy u saam met my gaan nie. Here, ek sal nie van hierdie geleentheid huis toe gaan, tensy dat u saam met my gaan. En dis die appel wat ek graag op julle wil maak. Dat julle vir julleself sal sê en vir die Here sal sê, Here, ek gaan nie weg van Cederburg tensy dat u saam met my gaan. Ek wil nie terug gaan huis toe sonder u nie. Here, ek weet van u, maar ek wil u intiem ken. Ek wil my lewe in die hande stel vir tyd en vir ewigheid. Soos ek hier staan, is ek een van die gelukkigste mense op aarde. Weet u waarom? My seun, wat 'n argitek is in Londen, nou 30 jaar oud, en ek het dit gedeel met Arjan, het die Here gevind. Hy sluit later aan hier in Holland by ons, die 19de, en ek wil vir u sê, ek het alles vir my kind gedoen. Hy het as te ware in die kerk groot geword, sy oupa Grootjie, en sy oor oupa Grootjie was predikant, sy oupa Grootjie was predikant, sy pa was predikant, en al hierdie predikanterry het nie gehelp om my seun by die Here uit te bring nie. Nou, miskien sal van u jong mense sê, ek verstaan iets daarvan, maar hoe is dit moontlik? Weet u, dit is so, dat godsdienst kan jou inspuit teen die evangelie, dat jy so godsdienstig word, het kom later by jou ore uit. Maar die Jesus van die skrifte is nie daar nie. Want ek het met my godsdienst, het ek dit verplaas, het ek hierdie ontmoeting met God, het ek gedink, my godsdienst, my kerk toeganery is genoeg. My gebed is dat nie een van u huis toe sal gaan, sonder dat u sal kan sê, ek ken Jesus. Ek ken hom intiem, ek weet wie hy is, ek weet wat hy vir my gedoen het. Here, ek kan nie hier vandaan optrek, as u nie met my saam gaan. Ek dink aan Samuel, wat daar op 'n dag het die Here vir hom geroep. Samuel, Samuel, daar in die, by Eli, waar hy in die tempel gelê en slaap het, daar die môre, daar die nag. En 3 keer staan hy op, en elke keer stuur Eli hom terug, en sê, gaan maar weer slaap, gaan luister mooi. Samuel, Samuel, en God roep hom, soos wat hy my seun geroep het, in een van die donkerste tye in sy lewe, en hom opgetel het uit die modder, en hom 'n koningskind gemaak het. Die oomblik van waarheid het vir Samuel aangebreek, God het hom geroep. Die een, wat jy na soek, sal skielik die een word wat vir jou soek. Dis die betekenis van 'n byeenkom soos hierdie, en selfs wanneer jy kerk toe gaan en wanneer jy jou Bybel lees, as jy die Here soek, sal die Here begin om jou te soek. Die enigste manier om dit te verstaan is volgens Matteus 18 vers 3. As jy nie soos 'n klein kindjie word, sal jy hierdie goed nie verstaan nie. Ons kry in die Bybel voorbeelde soos van Samuel, dat het lyk asof Samuel daar weggekruip het in die tempel en God het na hom gesoek. Ook omdat Samuel diep in sy hart 'n begeerte vir God gehad het. Daarom sê die Bybel, soek die Here God terwyl hy te vinde is. Verstaan ons dit? Terwyl hy gevind kan word. Soek die Here terwyl hy te vinde is. Maar ons is so besig. Ons het ons programme, ons het die lewe wat ons moet leef. Daar sit 'n klomp arrogansie van geestelike hoogmoed nog by, of geestelike volwassenheid, wat ons beroof van hierdie kinderlike passie om God te soek. Jy sien, passie is iets anders as volmaaktheid. Passie is 'n verlange om God te ontmoet. 'n Verlange en 'n soeke na God. Dis interessant dat ek as pa byvoorbeeld, toe ek gehoor het my seun gaan deur geweldige moeilike tyd in sy lewe, toe klim ek op 'n vliegtuig, toe jaag ek na Londen toe om hom te gaan sien. Wat het my in Londen gebring? Hoekom het ek na my kind gegaan? Omdat ek sy noodkreet gehoor het. En as daar 'n noodkreet in jou hart is en sê, Here, ek het U nodig, ek soek U. Dan gaan jou Vader in die hemel hoor. En dan gaan hy jou toe kom. Soek die Here terwyl hy nog te vinde is. Jy kan 'n ontmoeting met God hê. Selfs te midde van geestelike afvalligheid. Miskien is jy betrokke by 'n kerk wat geestelik verval het. Maar as jy waarlik God soek, sal daar 'n dag kom waar die Here na jou toe sal neerbuig. Hierdie verhaal sal ek nooit in my lewe vergeet. Sekerlik een van die grootste predikers van alle tye was Spurgeon gewees van die groot tabernakel in Engeland. Ek in Londen, ek verstaan nou van jou, daar's nou 'n wonderlike prediker in daardie selfde kerk. Spurgeon het vir jare die bediening gehad, hele lewe, maar 'n aangrypende prediker. En sy preke kan jy vandag nog oral te lese kry. Maar Spurgeon se bekering, dit bly vir my 'n wonderlike ding. Hy vertel dat het gesneeu en was baie bitter koud, maar hy het besluit hy gaan kerk toe. Gedinkende daar gaan niemand in die kerk wees. En eindelijk kom hy in die klein kerkie in die sneeuw. En hy gaan sit toe daar agter, daar was seker nie meer as 15 mense in die kerk nie. Klein kerkie. En hy sit daar agter, hy was so 15, 16 jaar oud. En die predikant begin te praat. En op 'n stadium sê die predikant, Young man, look up and live! Jong man, jong dogter, kyk op en lewe! En God raak Spurgeon aan. En vir 'n hele geslag gebruik die Here vir hom om die kerk te bou in Engeland. En daar duisende, miljoene kom na Christus deur sy bediening. In 'n simpel ou kerkie waar hy sodat sy gewoonte was gegaan het. Toe hy miskien eintlik maar by die huis kon bly het, want het was so koud en selfs gevaarlik deur die sneeuw, het God hom ontmoet. Dis moontlik, dat selfs in 'n afvallige kerk, God kan 'n woord spreek, deur 'n prediker wat hy bestel het, vir daardie oomblik, die oomblik van waarheid vir jou. So, jy kan 'n ontmoeting hê met God wanneer of te midde van geestelike afvalligheid. Nie een van ons het 'n verskoning nie. Niemand van ons nie, want ons het nog die woord van God. En ons kan sê die kerk is so en die kerk is sus. Maar as jy die Here soek, sal die Here jou soek. As jy in jou nood uitroep, stel jou voor jou kind. Ek dink nou maar aan Arjan se kinders, as jou dogtertjie skielik hier begin skreeu van nood, ek is seker jy sal uit daai stoel uitspring, soos 'n geweerskoot, en jy sal sê, jy sal by hom wees. En ek glo, dit is hoe God by ons uitkom. Wanneer ons vir die eerste keer in ons lewe roep, dan hoor God ons. Hy is ons Vader, en hy het ons lief. Soms moet ons by die rook van die priesters in die tempel deurkom en kyk en God sien te midde van geestelike afvalligheid. Laat geestelike afvalligheid rondom jou nie 'n oomblik vir jou 'n verskoning hê. Dit mag geen verskoning vir jou wees nie. Soek jy die Here. Soek hom met alles wat in jou is. Ek sluit. Ek dink wat ek nou gaan vertel is miskien 'n verhaal wat sommige van u sal ken. Vir my het dit net opnuut weer aangegryp. Ons het 'n beweging in Suid-Afrika wat bekend staan as die Gideons. Dit is natuurlik 'n wêreldwye groep wat Bybels oral plaas en ek is gevra as prediker die dag daar en toe iemand die verhaal vertel wat ek ook vroeër gehoor het, maar dit het my so diep aangegryp dat toe ek besluit vandag om te praat met julle, het ek gedink ek wil die verhaal vir julle vertel oor die krag van die verhouding wat 'n mens met God kan hê te midde van swaar en droefheid en ellende. Horatio Stafford was die man se naam. Gelukkig getroud met 4 kinders. En hy het sy vrou gestuur op 'n skeepsreis. Hy sou later by hulle aangesluit het. En toe gebeur die ontsettende ding dat hy 'n boodskap kry. En die boodskap was net 2 woorde. 2 aangrypende woorde van sy vrou. I am alone. Please come to me. Ek is alleen. Kom na my. En van die 4 kinders het al 4 gesterf. Die 2 skepe het met mekaar gebots en sy het na hulle gegryp soos hulle afgeseil het in die water in en sy kon hulle nie keer nie. She said, I'm the only one that survived. En Horatio Stafford het op sy knieë gegaan. Hy het geweet dat hy sy kinders verloor het, jong kinders. En hy het 'n notaboekie uitgehaal en hy het begin skrywe, It is well, it is well with my soul. Aangrypend. 'N lied wat ons baie bekend is, ons sing dit, is waarskynlik in Nederlands in hierdie boekie ook ingeneem. Dit is goed met my siel. Hoe kan 'n mens, na jy soveel verloor het, sê, it is well with my soul? En dan weet jy, dit is 'n werk van God. Hy kom by die huis, en daar was 'n boom waar die kinders notas vir mekaar geber het. It was like a hollow tree, and they placed notes there, and he came back home, having lost these children at sea, never to find their bodies even for the funeral. And he said, but maybe there's a message. And then he picked up a note from the bigger girl. And in the note was these words. Goodbye, dear sweet Lakeview. Dis die plek waar hulle gebly het. I will never see you again, Maggie Stafford. Hierdie kind, sy was maar 5 of 6 jaar oud, het geweet. Sy sal nooit weer by die huis kom nie. Hy skryf, my way is shut up, and I have mind for a song in the night. My heart canst thou give him a song in the night. En dan skryf hy hier die wonderlike, it is well with my soul. Dis wat God in die mensenlewe kan doen. En ach, ek wil graag by u pleit, dat u vir die Here sal soek, sy aangezicht sal soek met die hele hart, en dat u ook hierdie woorde u eie sal kan maak, dat u vanavond as u weg kan gaan, sal u kan sê, maak nie saak wat gebeur het in my lewe nie, maak nie saak wat tragedies in my lewe gebeur, maak nie saak hoe ver ek weggedryf het van die Here nie, maak nie saak wat ek in die lewe verloor het nie, ek kan vandag sê, it is well with my soul, mag die Here dit vir u doen, in Jesus naam, amen.